Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Na Kosovu pucano na vozilo sa Srbima saopštila Kancelarija vlade Srbije. Kremlj saopštio da trenutno nema uslova za pregovore sa Kijevom. Dobitnica 69. Ninove nagrade Danica Vukićević za roman Unutrašnje more. Tenisar Srbije Novak Đoković prošao u četvrtfinale Australian Opena. U Srbiji sutra do 6 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta analitičar Bodo Weber kaže o aktuelnom predlogu za Kosovo.
Teško procijeniti da li je na djelu neka dinamika, neki plan, ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog dozorna.
Kao i šta na današnjem sastanku u Briselu čeka Crnu Goru uoči predsjedničkih izbora u martu. Šefica diplomatije Slovenije Tanja Fajon.
Radi se o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u državi.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je danas na Kosovu iz vatrenog oružja ranjena jedna osoba. Pripadnici specijalne kosovske policije ROSU pucali su oko 11.30 na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina. Tom prilikom ranjen je Miljan D, dok je njegov suvozač Dušan S prošao bez povreda, dok je automobil izrešetan, saopštila je vladina kancelarija. Navodi se da se incident dogodio kod punkta na Bistričkom mostu i da je povređeni sa prostrelnom ranom grudnog koša transportovan u bolnicu u Kraljevu. O ovom slučaju za sada se nisu oglasile kosovske vlasti. Sednica vlade Srbije, na kojoj je predsjednik države Aleksandar Vučić saopštio detalje nedavnog sastanka sa zvaničnicima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država o francusko-nemačkom predlogu za kosovsko pitanje, održana je u Beogradu. Kako je saopštila vladina preslužba, dogovoreno je da predsjednik vlade i organi izvršne vlasti rade sinhronizovano i jedinstveno. Navodi se da je Vučić rekao da je saopštio međunarodnim posrednicima da Beograd smatra da je krajnje vreme da se formira na Kosovu zajednica opština sa srpskom većinom. Predsjedništvo je najavilo da će se predsjednik Srbije građanima obratiti danas u 20 časova. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđeno briselskim sporazumom iz 2013. preduslov za razgovore o predlogu rešenja odnosa Beograda i Prištine. Na nama je da kažemo sa čim se ne slažemo, ali u dijalogu treba učestvovati i o planu treba razgovarati, rekao je Dačić za TV Happy. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Milo Lompar izjavio je da je francusko-nemački predlog o rešavanju kosovskog pitanja u suprotnosti sa Ustavom Srbije i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu iz 1999. godine. Uglavnom je reč o modelu Išingerovog plana iz 2007. koji je odbacila tadašnja srpska vlada, a koji je bio zasnovan na ugovoru između dve Nemačke koji je omogućio da obe države postanu članice Ujedinjenih nacija bez međusobnog priznanja, rekao je Lompar za agenciju Beta. Najveća mana aktuelnog predloga Zapada za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije je što se o njemu razgovara iza zatvorenih vrata, rekao je za naš program Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku i demokratizacije iz Berlina.
To je sad pitanje procjene da li je taj predlog zaista idealan. Mislim, pošto je puno toga što stoji iza predloga, osim detalje, nije objašnjeno od strane međunarodnih aktera. Tako, na primjer, do sad nikad nije objašnjeno zašto se sad ide na jedan sporazum koji je niže onoga što ima, kad zvanično imamo politika i pristup Europske unije i međunarodne zajednice pola decenije, to jeste pregovor o konačnom sporazumu. Onda je se zaista postavlja pitanje zašto se išlo na takav jedan međusporazum, zašto se centendentuje na to i za toga ostaje otvorena pitanja da li je to onda zaista dobro osnovu za neki sporazum i zaista neki proboj. Pitanje vremenskog roka čini se da opet nejasno, svi se sjetimo da je nekad prije par mjeseci bio u opticaj neki rok, to februar ili da aprila, onda međunarodni predstavnici od Estova pa nadalje do Lečaka su neki način relativizovali te neke rokove, ali sa nekom pokušajem insistiranja, forsiranja da dođe do nekog sporazuma ove godine, tako da sve dok nisu jasni javni pozadina ovog pristupa, zaista je teško procijeniti da li je zaista tu sad na dijelu neka dinamika, neki plan koji zaista barata sa nekim rokovima koji su određenim značajnim političkim kontekstom i međunarodnim, ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog brzog napretka.
Sa Bodom Weberom razgovarao je Bekim Bislimi. Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku u Briselu danas između ostalog raspravljaju o političkoj krizi u Crnoj Gori, izveštava Đeračina Tuhjena.
Kako je najavljeno, izveštaj će na sastanku podneti ministri inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon i njen austrijski kolega Aleksandar Šalenberg, koji su u decembru posetili Crnu Goru u ime visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borela. Radi se o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u državi. Procedure su tekle glatko, što je bilo ohrabrujuće, i sada čekamo do početka februara da država to zaključi uspešno. Od toga zavisi rezultat, to jest legitimnost predsjedničkih izbora koji su najavljeni za mart i najverovatnije za prevremene parlamentarne izbore, naglasila je Tanja Fajon u oči sastanka. Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman je također najavio da će i on govoriti o stanju u Crnoj Gori u svetlu njegove nedavne posete tamo. Pozivam Crnu Goru da ozbiljno shvati našu i evropsku poruku o funkcionisanju Ustavnog suda i spornog zakona o predsjedniku. Potrebna nam je stabilna Crna Gora i jasno orijentisana ka evropskim vrednostima i nadamo se da će Crna Gora prevazići političku krizu i nastaviti svoj evropski put, poručio je Grlić Radman. Evropski zvaničnici ističu da su nedavne posete ministara inostranih poslova Austrije i Slovenije Podgorici bile veoma uspešne, te da su crnogorski političari dobili, kako su naveli, jasnu poruku da se trenutna situacija jedino može rešiti ustavnim sredstvima. Ovi zvaničnici su naglasili da postoji mogućnost izbora dvoje sudija Ustavnog suda kako bi se stvorili preduslovi za slobodne i fer izbore. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Telo drugog muškarca iz Novog Pazara na jugozapadu Srbije, koji je 19. januara tokom poplava upao u Trnovicu, pronađeno je na obali reke Raške u naselju Postenje, potvrđeno je za naš program. Prethodno je u petak pronađeno i telo njegovog komšije, koji je također stradao u poplavama. Vanredna situacija zbog poplava još je na snazi u 9 opština: Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliju, Prokuplju, Kraljevu i Leposaviću. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković izjavio je da je vrh talasa na Savi kod Čapca i da se u naredna 24 sata očekuju nove padavine na jugozapadu i jugu, gde su se u Srbiji prošle sedmice izlile reke. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da su izdata upozorenja za Ibar, izvorište Zapadne Morave, Južnu Moravu od Aleksinca do Kruševca i na banatskim vodotokovima. Broj pacijenata koji se dnevno javljaju u COVID ambulanti Doma zdravlja u Kragujevcu u proteklih mjesec dana udvostručio se i tendencija porasta se nastavlja, javlja naš Branko Vučković. Osim koronavirusa, u tom gradu pojavio se i sezonski grip.
Danijela Petrović, portparolka Doma zdravlja u Kragujevcu, rekla je Radiju Slobodna Evropa da se krajem prošle godine COVID ambulanti te zdravstvene ustanove dnevno javljalo između 100 i 150 pacijenata sa simptomima infekcije.
Međutim, krajem prošle godine i već od početka ove, taj broj se uvećao. Dnevno se na pregled javi između 250 i 300 pacijenata sa temperaturom, gušoboljom, kašljem, opštom malaksalošću. Testiranjem se utvrdi da između 40 i 60 pacijenata na dnevnom nivou je COVID pozitivno.
Olakšavajuća okolnost po njenim rečima je što je njihova klinička slika blaga i što se vrlo mali broj pacijenata javlja sa ozbiljnim komplikacijama.
Blaži su simptomi kod svih pacijenata koji se kod nas javljaju. a ostali pacijenti, znači koji su negativni, oni koji žele mogu da se testiraju i na virus gripa. Testiranje se vrši u Institutu za javno zdravlje. Na nivou grada Kragujevca izolovan je virus gripa. I to sve tri vrste. I znači, pored COVID-a prisutan je i virus gripa i očekivane respiratorne infekcije za ovo doba godine.
Petrović je rekla da među decom školskog uzrasta nema mnogo zaraženih i da je zdravstvena situacija u školama stabilna.
S obzirom da je sada bio raspust u školskom uzrastu, za sada mi nemamo povećan broj dece koje se javljaju na preglede, niti je nešto zabeleženo povećanje broja dece koji su pozitivni. Znači, to je 2-3 u toku dana i stvarno su to simptomi, znači, koji se rešavaju za 2-3 dana sa lekovima za temperaturu i sa mirovanjem. Znači, apsolutno nema nekih komplikacija.
Prema podacima Doma zdravlja, kada su u pitanju pacijenti sa težim simptomima, uglavnom se radi o starijim osobama koje već imaju neke hronične bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nagradu nedeljnika NIN za roman Godine u Srbiji dobila je Danica Vukićević za Unutrašnje more, objavio je žiri. 69. laureat izabran je među 177 naslova koji su stigli na konkurs, a u najužem izboru bilo je 6 knjiga. Teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Opena u Melbourneu pobedom nad domaćim igračem Aleksom De Minorom sa 3-0, 6-2, 6-1, 6-2. Meč je trajao 2 sata i 6 minuta. Naredni Đokovićev rival je teniser Rusije Andrij Rubljov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
British Airways otkazao je 80 letova sa aerodroma u Londonu zbog niskih temperatura i magle. Sinoć je najavljena redukcija od 15% zbog loših vremenskih uslova i ograničenja kontrole letenja. 12 ljudi povređeni u pucnjavi u noćnom klubu u Baton Rouge u Luizijani, saopštile su lokalne vlasti. Policija je navela da je jedna ranjena osoba u kritičnom stanju i da se sumnja da se radi o ciljanom napadu. Muškarac koji je u subotu ubio 10 ljudi tokom proslave kineske nove godine u Monterey parku izvršio je samoubistvo, saopštili su američki zvaničnici. Šerif okruga Los Angeles Robert Luna rekao je da je osumnjičeni identifikovan kao 72-godišnji Hu Can Tran i da se veruje da nema drugih napadača. Motiv napada još nije poznat. Pregovori Moskve i Kijeva sada nisu mogući jer za njih ni de facto ni de jure nema uslova, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kako prenose ruski mediji, rekao je da Kremlj osluškuje izjave iz Kijeva i da nema uslova za razgovore.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke vlasti najavile su da će ruska plaćenička grupa Wagner biti označena kao transnacionalna kriminalna organizacija, zbog toga što je do početka rata u Ukrajini delovala kao instrument ruske moći u desetinama država, pišu svetski mediji. Sjedinjene Američke Države će Wagner grupu, za koju se veruje da ima hiljade plaćenika u Ukrajini, označiti kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju, prenosi BBC. Bela kuća je saopštila da će ove nedelje uvesti nove sankcije toj grupi i njenoj mreži podrške. Nova oznaka Wagnera, kako navodi britanski javni servis, omogućit će američkoj vladi da primeni šire sankcije protiv te paravojne grupe, koja je, između ostalog, delovala u Siriji, Libiji i Centralnoafričkoj republici. Portparol za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao je novinarima 20. januara da je Wagner odgovoran za zverstva i kršenja ljudskih prava u Ukrajini i na drugim mestima. Kirby je rekao da se sada u Ukrajini nalazi oko 50.000 plaćenika Wagnera, od čega je oko 40.000 regrutovano iz ruskih zatvora. SAD ocenjuju da se povećavaju tenzije između Ruskog ministarstva odbrane i Wagnera, kako se ruski predsjednik Vladimir Putin sve više oslanja na Wagner u izvođenju operacija u Ukrajini, ističe CNN. Wagner postaje rivalski centar moći ruskoj vojsci i drugim ruskim ministarstvima, rekao je Kirby. Šef Wagner grupe Evgenij Prigožin žali se da je Rusko ministarstvo odbrane omelo ratne napore i da bi Wagnerovim borcima trebalo dati više opreme, ovlašćenja i autonomije u izvođenju operacija u Ukrajini. Posle prvog pojavljivanja u Ukrajini 2014. godine, Wagner je stekao reputaciju kao nemilosrdni instrument ruske moći u senci, koji je optužen za kršenje ljudskih prava u Siriji, Maliju, Centralnoafričkoj republici i Ukrajini, piše Washington Post. Prigožin je proveo 9 godina u zatvoru zbog pljačke i drugih kriminalnih dela, pre nego što je u postsovjetskom Sankt Peterburgu, gde je upoznao Putina, imao štand za hot dog, kazina i restoran. Nakon što je godinama radio u senci, Prigožin je u Rusiji postao javna ličnost posle invazije na Ukrajinu, navodi List, dodajući da je, prema američkim obaveštenim podacima, svoje žalbe na rusku vojsku izneo i lično Putinu. Sam Wagner je izrastao prošle godine u veliku silu na bojnom polju, pošto je Putin Prigožinu dozvolio da regrutuje osuđenike direktno iz ruskih zatvora, ističe Washington, dodajući da je plaćenička grupa mesecima vodila brutalnu bitku protiv ukrajinskih snaga oko Bahmuta, dok je nedavno ostvarila uspehe u toj oblasti u gradu Soledaru. Kirby je u petak rekao da će nova oznaka Wagnera otvoriti dodatne puteve, da SAD prate poslovne aktivnosti te grupe širom sveta, ali i da će drugim zemljama i institucijama dati mogućnost da slede primer Vašingtona. Svakoj kompaniji koja razmišlja o pružanju podrške Wagneru, naša poruka je ovo, rekao je Kirby. Wagner je kriminalna organizacija koja čini široko rasprostranjena zverstva i kršenja ljudskih prava i mi ćemo neumorno raditi na identifikaciji, ometanju, razotkrivanju i ciljanju onih koji pomažu Wagneru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Međunarodna komisija za Ukrajinu utvrdila je da su u toj zemlji počinjeni ratni zločini i kršenja međunarodnog humanitarnog prava, rekla je za Radio Slobodna Evropa članica tog tela Jasminka Džumhur.
Nalazi komisije da je utvrdila da ruske oružane snage su odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Znači, govori se o torturi, o zlostavljanju, o silovanjima, zatim ljudi su privedeni od strane ruskih snaga, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Ruske federacije, a mnogi od njih se još uvijek vode kao i nestali. Registrovali smo određeni broj zločina u odnosu na djecu i druga grupacija zločina odnosi se na infrastrukturu, gdje su ciljani objekti energetskog sektora i što je veoma važno sa aspekta perioda kad su ti zločini počinjeni, da je početak zimskog perioda i to je za posljedicu imalo ugrožavanje ljudskih prava velikog broja stanovništva. Ne samo da je to pitanje pristupa električnoj energiji koja automatski isključuje mogućnost pristupa vodi zbog pumpi, pristupa zagrijavanju. Mnoge škole su uništene, prekidom napajanja električnom energijom djeci je onemogućeno obrazovanje, isto i sa zdravstvenom zaštitom. Kada govorimo o statistici, komisija ne raspolaže preciznim pokazateljima iz razloga što zaista nastoji kroz svoje vlastite direktne istrage i ukrštanjem informacija iz različitih resursa da prezentira informacije isključivo na bazi informacija iz direktnih istraga. Mandat komisije se završava u martu prezentacijom izvještaja, nakon čega Vijeće za ljudska prava će zauzeti stav da li će taj mandat biti obnovljen za još jednu godinu.
Ja sa Jasminkom Džumhur razgovarala je Dženana Karabegović. Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je sudbina vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini koja je formirana nakon izbora u oktobru. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omir Karabeg.
Gospođo Topić, da li će glavna prepreka funkcionisanju koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Da su počeli pregovori o formiranju vlasti na državnoj razini, kada je najprije potpisan sporazum između Smorke i HDZ-a, jedno od načela u tom sporazumu, i to prvo, bilo je euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Kada je došlo do potpisivanja i ove treće grupacije, odnosno SNSD-a i njegovih koalicionih partnera iz Republike Srpske, negdje na putu do SNSD-a izgubili smo NATO integraciju i NATO reforme, i vidjeli smo da su se svi partneri, uključujući i famoznu Smorku, usaglasili da se to svede i redukuje samo na evropske integracije. Mi ovih dana također svjedočimo potpuno različitim stajalištima vezano za NATO, gdje smo vidjeli boravak Denisa Bećirevića u Briselu, koji je iskazao jasno opredjeljenje za NATO integraciju i NATO reformu Bosne i Hercegovine, gdje smo dobili vrlo oštre odgovore iz reda SNSD-a koji su rekli da je to njegovo privatno stajalište i da zapravo o tome neće biti ni govora. Ono što je meni zanimljivo jeste ta fasciniranost Dodikom iz pojedinih političkih partija, prevashodno iz federacije, postao im je preko noći prihvatljiv, kooperativan. Mi smo danas čuli Fortu koji kaže da SNSD opredijeljen i usmjeren ka integraciji, ka Evropskoj uniji i da će bez ikakvih problema raditi sve reforme, a onda imamo Milorada Dodika koji odlikuje Putina i vrlo jasno se opredjeljuje i bira stranu.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da je moguće da sa ovom novom vlašću politika kompromisa zamijeni politiku konfrontacija?
Ključno pitanje oko kojeg će doći i mora doći do tačke trvenja jeste da li tri politička aktera koji su udružili na državnom nivou radi vršenja vlasti imaju konsenzus oko Bosne i Hercegovine. SNSD govori o privremenosti Bosne i Hercegovine, što znači o nezavisnosti entiteta Republika Srpska, vrlo često. HDZ ide u smjeru zahtjeva koji dugoročno mogu dovesti do konfederalnog uređenja i s treće strane nemamo nikakav jasno artikulisan stav, jer u strahu od razgovora o teškim pitanjima opcije okupljene oko SDP-a izbjegavaju da izreknu jasan stav po tim ključnim pitanjima.
Ali evo, gospodin Konaković i ostali lideri kažu da oni neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine.
Ja sam uvjeren da namjerno neće, ali ono gdje moja bojazan neka proističe jeste da se vrlo često zbog toga što se želi po svaku cijenu ostvariti vlast, zanemaruju negativna djelovanja drugih aktera. Pa se tako projekat poput hidroelektrane Bug Bijela promatra kao investicija, jer se ne razumiju niti energetske, niti geopolitičke, niti geostrateške implikacije takvog projekta. Radi se o činjenici da vi kroz takav projekat omogućujete da većinsko vlasništvo nad dijelom pograničnog područja, pa i Drine, koja je na neki način međunarodna granica Bosne i Hercegovine, dajete kompaniji čiji je većinski vlasnik susjedna država. Ne možete dati vlasništvo nad granicom.
U zaključku, gospođo Topić, mislite li da će preživjeti ova koalicija?
Neće. Ona će živjeti neko vrijeme, ali sasvim sigurna sam da neće preživjeti mandat od 4 godine.
Gospodine Turčalo, po vama, da li će preživjeti ova koalicija?
Ono što bi ja mogao reći da ćemo imati jednu vrstu kliničke smrti koalicije. Onog trenutka kada stranke okupljene oko SDP-a prestanu da pristaju na ucjene, tada ćemo imati prvi otvoren sukob i vjerovatno prvi blokada, a na to nećemo dugo čekati.
Čuli ste Most Omera Karabega. Milioni obroka mogli bi da nahrane siromašne koji jedu u narodnim kuhinjama u BiH kada bi vlast ukinula porez na doniranje hrane. Marija Đurić prenosi da je tamo skuplje pokloniti hranu nego je baciti.
Damir Čaušević, prevodilac i turistički vodič bez posla, već 10 godina jedini topli obrok dobije iz pučke kuhinje Kruh Svetog Ante u Sarajevu.
Da nije bilo ove kuhinje moje, ja ne bi preživio.
Baš kao i Damir, svaki dan skoro 18.000 Bosanaca i Hercegovaca ovisi o obroku iz narodnih kuhinja. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da 52 javne kuhinje sada imaju 500 korisnika više nego u 2021. Mjesečno se podijeli skoro pola miliona toplih obroka. 6 nevladinih organizacija pod vodstvom Fondacije Mozaik oblikovalo je inicijativu za ukidanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu pred istekom roka. Aida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Mozaika, kaže da je cilj nahraniti gladni u BiH.
Vidimo da imamo dovoljne količine hrane i da trebamo da preusmjerimo hranu umjesto da se ona uništava, da ona ide u roku, znači dok je hrana sigurna za ljudsku upotrebu, da ide ka javnim kuhinjama i onima kojima je potrebna.
Inicijativa je pretvorena u nacrt zakona o izmjeni PDV-a. Prvo o njemu treba odlučiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, zatim Vijeće ministara BiH i na kraju Državni parlament. Interes da doniraju imaju i distributeri i proizvođači hrane, ali im je po važećim zakonima jeftinije uništiti nego donirati, što je apsurdno, smatra Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Dakle, ogromna nelogičnost. Mi smatramo da donacija treba biti 0 maraka. Dakle, nema kazne za onoga ko donira, pa te ljude treba nagraditi, a ne kazniti.
Unatoč porezu donacija ima, priča nam Krešimir Ljubas, tajnik humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante Sarajevo, ali bi ih moglo biti više, jer osim hrane, narodnim kuhinjama je potrebno i ljudstvo i oprema.
Činjenica je da pojedine kompanije društveno odgovorne da i sad doniraju bez obzira što moraju da plate PDV na tu hranu. Ako se to uspije usvojiti, mislim, kvalitet hrane u svim kuhinjama će se značajno poboljšati.
Tijekom 2020. u BiH uništeno je hrane u vrijednosti skoro 65 miliona eura. To je 140 hiljada tona, odnosno 280 miliona obroka. Da pučka kuhinja Kruh Svetog Ante nahrani Damira još 350 korisnika o kojima brine, trebaju 7-8 tona hrane mjesečno.
Ovdje se osjeća kao da dolazim kući, kao da idem doma. Volim ih, što je, drago mi je da ih vidim svaki dan, eto, to je to.
Od ukidanja poreza na doniranu hranu pred istekom roka trajanja, država ne bi imala korist. Preduzeća bi uštedjela 6,3 miliona maraka na uništavanju hrane, ali bi svi gladni bili siti, pokazuje Mozaikovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
Neki osnovci u Požegi na zapadu Srbije posle raspusta krenuli su danas u školu sa novim znanjima. Dečije odeljenje Požeške narodne biblioteke na zimskim ferijama priredilo im je radionice pletenja i tkanja. Priču ima Novka Ilić.
Cilj radionice je da deca nauče nešto što ne uče u školi, a učili su tokom ovog zimskog raspusta o lepom ponašanju u različitim situacijama, kako se prave magični papirni avioni, a radionica pod imenom Claude Frket izazvala je najveće interesovanje, kaže bibliotekarka Danijela Skoković.
To je Claude Frket, govorit ćemo o starim zanatima, a naša koleginica Ljilja, koja je veoma vešta u pletenju, heklanju, pokazat će im neke ručne radove i evo mogu i oni da nauče možda nešto naprave ili da nauče neke osnovne korake.
Bibliotekarka Ljiljana Ilić u Požegi, poznata po svojim ručnim radovima, deci je objašnjavala kako nastaju vuna, čarape, čilimi.
Ove čarape su od vune, od ovce. Šta radi se sa ovcom? Ošiša. Zatim se vuna pere, pa se nosi u vunovlačar.
Anastasija, Nina i Ksenija u biblioteci su plele i tkale.
I možda savim da se ispleta šal. Kako već da objasnim, vrtim, znači prstom ću onda pomeriti dole kad počnem da pletem drugi deo i onda ovaj prvi deo prebacujem ovde.
Ja sada tkaljem i provlačim ovu vunicu, kroz svaku drugu ovu nit, provlačim ovu vunicu ovako. I tako, kada dođem do kraja, onda uzmem ovaj češljić i povučem ka dole. Isto sve iz početka, hoću da napravim neki čilim ili tako nešto. Dobro mi ide sada.
Dosta sam videla jednu devojčicu koja plete lutke i tako ćebad svašta i meni se to svidelo.
Nije lako uopšte.
Među devojčicama u radionici Claude Frket bio je i njihov drug Nikola. Učio je da plete, ali saznao je i nešto o starim zanatima. Deca su jedino znala šta rade krojači, ali su naučili i šta rade vunovlačari, opančari, grnčari, krznari, šta su radile skeleđije, rabađije i ovako su nam objasnili svoja saznanja.
Naučio sam to za vunovlačara i za bojađaju. Vunovlačar, ne znam, a znam za bojađaju da on boji.
Ja sam samo znala za nazive za kalju i za krojač.
Baš mi se sviđa pogotovo što možemo nešto novo da naučimo i što je zanimljivo.
Bibliotekarka Skoković zadovoljna je brojem dece koja su posjećivala radionice, ali još uvek su to samo mlađi uzrasti.
Mislim da vole da dolaze, da vole da budu u društvu, da se tako lepo u slobodno vrijeme i bez obaveze mnogo bolje uči. Ono što sam ja primetila je da dolaze malo mlađi uzrasti, nekako nemamo te uzraste 6., 7., 8. razreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na Kosovu pucano na vozilo sa Srbima saopštila kancelarija vlade Srbije. Moskva saopštila da nema uslova za pregovore sa Kijevom. Dobitnica 69. Ninove nagrade Danica Vukićević. Teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australian Opena. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.